Blaðsíða 112. Verkefni. 1. Skilgreindu eftirfarandi orð og hugtök. Iðnvæðing. Markaðshagkerfi. Lífslíkur. Einyrki. Frumvinnslugreinar. Úrvinnslugreinar. Þjónustugreinar. Iðnþjarki. Stóriðja. Kreditkort. Debetkort. Náttúruauðlindir. Findu svar. 2. Hvar hófst iðnbyltingin svo kallaða og hvenær? 3. Hver eru mikilvægustu einkenni markaðssamfélagsins? 4. Hvernig er atvinnuskiptingu háttað í frumstæðum samfélögum? Hverjar eru helstu stöðurnar? Hvernig er verkaskipting í samfélagi Janúmamma? Hvað er vinnutíminn langur hjá þeim? 5. Fjölskyldan var helsta framleiðslueiningin hér á landi á 19. öld. Hvað er átt við með því? 6. Hvaða örlög biðu margra vinnuhjúa sem veiktust varanlega í bændasamfélaginu? 7. Hvaða orkugjafar komu helst í kjölfar iðnbyltingar? 8. Hvers vegna þurfti fólk á fjölmiðlum að halda í kjölfar iðnbyltingar? 9. Hverjar eru helstu náttúruauðlindir Íslands? 10. Hvað er átt við með endurnýjanlegu hráefni? Nefndu dæmi um endurnýjanlegt hráefni. Umræðuefni 11. Atvinnuleysi er mikið böl, en hvaða aldurshópar verða einn helst fyrir því? Hvernig væri hægt að draga úr atvinnuleysi? 12. Ræðið muninn á kjörum bænda og landeigenda annars vegar og vinnufólks hins vegar á 19. öld. Velti fyrir ykkur hvernig líf ykkar hefðu orðið hefðu þið fæðst á 19. öld. 13. Á síðari árum hafa hjálparstofnanir hér á landi staðið fyrir átaki til að aðstoða börn og unglinga í þróunarlöndum. Kannaðu það nánar. Veltu því fyrir þér hvernig líf þitt hefði orðið ef þú hefði fæðist í þróunarlandi, til dæmis Indlandi, Sierra Leone, Honduras eða annars staðar. 14. Hvers vegna skiptu peningar fólk minna máli á 19. öld en þeir gera nú? Hversu miklum peningum eyðir þú á viku og í hvað? 15. Þrátt fyrir stöðuga fólksfjölgun í heiminum ásamt aukinni eftirspurn eftir hráefnum hefur verð á mörgum gerðum hráefna farið lækkandi. Hvernig stendur á því? 16. Hvers vegna fer starfsfólki sem vinnur við frum- og úrvinnslugreinar fækkandi? Af hverju heldur þú að mun fleiri karlar en konur vinni við úrvinnslugreinar? 17. Hver eru rökin með og á móti aukinni stóriðju hér á landi? Hver er þín skoðun á þessu máli?